gepleýär adatly radio eti. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni, hepdeniň 20-we salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny salam dogan, köp aýarlylyk Türkmenistanyny bir kanun, emma sorugy alınmayar diyen atlen çöp eden gepleşigimiz çekker. Şeyli de Balkan'ın idara kerhanalarını aylıkları, pensiyeleri, kömök pullarını 10 götürüm yokorlandırmağı bes etmek var da havarnamı paylanı diyen havarımız köpök olupdur. Hepdenin 5. gününün günürtanındaki görközlüleri göre Hazar Denizini Ami Derya'da su çekilmesi devam ediyor. Prezident iyiliğine maslahat geçiriyor diyen havarımız hem in köp o kolonların beyazlığına girdi. Bulardan başka Moskva'dan uçan Boeing 777 asmanına otlanıp 412 yolcusu bilen konma başardı. Türkmenistan aviyakampaniyesi yurt çeğindeki uçuşların sahanını köpüldüyer diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinlep, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärtini. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň hem bes ediljekdigine gynanyp oturan ýaşaýjylar, ýol hereketiniň düzgün bolmagy üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanda köçe ýol hereketiniň düzgün bolmagy üçin jerime muktarı 50 götörümden 300 götörüme çenli yokurlandı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlanmanı adamların hoopsızlığı üçün edilen çare hafiyetlendirse, rayetlerin inçimesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları adlandırıyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhammedov yurdun administrativ hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkötmeleri girdmek boyunca kanuna gol çekti. Bu barada haber veriyen hükümetçi neşirlerin şolsandı, Türkmen Partal'ın mağlumatlarına göre resmi namı Türkmenistan gazetinin 3. dekabrdaki sanında çap edildi ve şol günü güce girdi. Kodeksin 214. maddesine girdilen ütkötmelere göre bellenen tizliği sağıtta 10'dan 30 kilometre çenli arttırılmanın cerimesi 50 manattan 200 manada yokurlundu. Tizliği sağıtta 30'dan 50 kilometre çenli arttırman cerimesi odol 300 manattı. İndi 500 manat boldu. Şu hukuk bozulması kaytalansa cerimenin möçürü 700 manat bolar. Tizlik sağıt 50 kilometrden köp arttırlandı cerimenin möçörü ön 700 manat bolan bolsa, hädir 1000 manada yokurlandı. Hukuk bozulması 6 ayın duvamında tədeden qaytalanan halatında sürücünün ulu dolandırmak hukuku 6 aydan 1 yıla çenli möhlütte elinden alınyara. Ön bu möhlüt 3 aydı. Şeylide yurtta qızıl ışıkta geçmek, qadağın edilen yerlerde durmak. Piyada geçelgelerinden ya da cemiyetçilik uluğlarının durulgularından doğru geçmezlik. Uluğun ışıklandırış encamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götörümden 100 götörüme çenli yokurlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun uluğ belgileri ve devlet tekniki gözövçlüğünden geçmedik uluğlar için cerimelerin möçörü hem 2 çenli arttırıldı. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yokurlandırılmağı Balkan'da hususu uluğlarında kire ediyen sürücülerin kreyn nırhlarına ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtini. Adatlyk türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyny sorap, Daýanç raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşewa bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Maglumat üçin aýtsak, Daýanç taşary ýurtda Türkmenistanyň raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunun hükmravanlığı meseleleri bilen meşhurlanyar ve hususanla hareket adatlığı. Maskarların birleşme bilen vağlı döreyen hukuk kodulmalarının aradan ayrılma uğrununu tagalla ediyar. Türkmen rayetlerinin sosyal